vēsturiskās apbūves rezultātā vairākām ielām ir mainījusies konfigurācija, piemēram, un ielas ir pārdalītas bieži vien. Ielas viena daļa, piemēram, vienā dzelzceļa pusē, otra daļa otrā pusē, vai arī pa vidu ielai ir padomu laikā uzbūvēta milzīgi daudzstāvu daudzdzīvokļu blokmāja.
Kā stāsta Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs, pēdējo reizi adrešu inventarizācija Rīgā notika pirms Otrā pasaules kara. Kopš tā laika ēkas ir jauktas un celtas, bet adreses palikušas. Tādēļ šobrīd ar tām ir juceklis.
Jo bieži vien ir tā, ka iela iet pa vienu kvartālu, viss it kā ir, bet ir atsevišķi adreses no konkrētas ielas, ja, kas pilnīgi kaut kur citur ir, kaut kā bieži vien pat vairāku kilometru attālumā.
Viens no iemesliem adrešu maiņai ir atvieglot darbu operatīvajiem dienestiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona zvanu centra priekšniece Rita Isājeva atzīst, šobrīd Rīgas kartē ir vairāki punkti, kur apjukt ir ļoti vienkārši.
Jā, nozīmīgi ir vairākas vietas, tepat tā centrā, mums Rūpežu ielā ir, mums pilnīgi ar prātu nesaprotams sadalījums mājām un korpusiem. Ir tādas vietas viennozīmīgi, un pieredzējušie ugunsdzēsēju šoferi, viņi jau saprot un zina, kur viņiem braukt, ja mēs aptuveni pasakam arī adresi.
Isājeva atzinīgi vērtē Rīgas adrešu sakārtošanu. Tomēr svarīgi, lai izsaukumos cilvēki sauktu jauno adresi, nevis veco, jo citādi var rasties pārpratumi brīžos, kad svarīgi ir katra ietaupītā sekunde.
Piemēram, tā Daugavgrīvas šosejas viņiem nomainījās no otrā numura, piemēram, uz 12. Numuru. Ja, tad, un ja viņš pasaka, un mēs kārtē redzam, kur ir otrais un kur ir 12. Numurs, tas ir sanāk vienas ielas galā un otras ielas galā, tad tur arī paiet laiks dēļ tā, ka mēs meklēsim pareizo adresi.
Cilvēkiem gan ir grūti iemācīties jauno adresi, ja viņi par adrešu maiņu pat nav dzirdējuši. Lai gan būvvaldē uzskata, ka informācija ir izplatīta pietiekami, aptaujājot iedzīvotājs Volerosā, kur adreses oficiāli jau nomainītas, tikai retais zina par adrešu maiņu. Voleru iedzīvotāja Helēna uzskata, ka domē par to vajadzēja vismaz atsūtīt vēstuli.
Kad vot ubirali bukvu A, da?
Kad no adreses noņēma A burtu, mums atsūtīja papīru, ka noņemts burts, un tagad būs tāda adrese. Tad mēs zinājām, bet tagad neviens nekādus dokumentus pa pastu nav atsūtījis.
Nekādus dokumentus nekto neprisilvēl.
Būvvalde par adrešu maiņu rajonos rīko publiskās apspriedes. Uz pirmo sapulci ieradās tikai daži cilvēki. Kā uzskata būvvaldes vadītājs Vircavs, vēstules visiem sūtīt būtu par dārgu.
Sūtīt uz katru adresi ierakstīt vēstuli, kas maksā vismaz vienu Latvijā pēc vecās valūtas, ja, tad tas ir nesamērīgs finanšu sloks, kas pārējiem nodokļu maksātājiem būtu jāuzņemās. Bija informācija gan presē, gan mājaslapā, gan Rīgas pilsētas oficiālajā avīzē.
Kopā Rīgā plānots divu gadu laikā nomainīt ap 10 000 adrešu. Nākamajā mēnesī adreses tiks mainītas Beberbeķos, Mūkpurvā un Zolitūdē. Centra rajonā adreses visdrīzāk mainīs nākamgad. Māris Klūga, Latvijas radio.